Kviečiame pasiklausyti brolio kunigo Gedimino Numgaudžio mokymo Nauja širdis naujiems dalykams. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos. Štai aš visą darau naują. Šiuo metu sausio 29 dieną Kaune.
Kažkaip atėjo man įkvėpimas paskaityti jums pranašą Izaiją. Nuo pirmos skyriaus pradedant, nuo antros eilutės. Klausykitės dangus, išgirsk žemę, tai Viešpats kalba, užauginau išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane. Jautis pažįsta savo savininką ir asilas savo šeimininko ėdžias, tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta. Ak, nuodėminga tauta, žmonės apsikrovė nedorybėmis, piktadarių palikuonis, ištvirkė vaikai, jie paliko Viešpatį, atmetė Izraelio šventąjį, atsuko jam nugarą. Kodėl vis dar norite būti mušami, kodėl nesiliaujate erzinti? Visa galva pasiligojusi, visa širdis alpstanti, nuo kojų padų iki viršugalvio, neturite jūs sveikos vietos, mėlynės randai ir puliuojančios žaizdos, nevalytos, netvarstytos aliejumi, nepateptos. Jūsų šalis tyrai, jūsų miestai sunaikinti ugnies, svetimieji jums regint ryja jūsų žemės derlių. Ji tyrai, lyg sunaikinti sodai, Siono duktė dabar, lyg trobelė vynuogyne, lyg pašiūrė moliūgų sklype, lyg priešų apgultas miestas. Jeigu galybių Viešpats nebūtų palikęs mums skurdaus likučio, mes būtume tarsi Sodoma, būtume panašus į Gomorą. Klausykitės Viešpatie žodžio, Sodomos valdovai, išgirskite, ko mūsų Dievas moko Gomoro žmonės. Negi man reikia jūsų aukų gausybės, sako Viešpats. Man jau įgryso jūsų deginami avinai ir penimų veršių taukai, neteikė man malonumo jaučių avijų ir ožių kraujas, kai ateinate pamatyti mano veido, ar prašote kas iš jūsų, netrypkite daugiau mano priengių, liaukite saukoti bevertes atnešas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą, jaunaties ir šabo sueigų šaukimo, iškilmių su piktais darbais aš negaliu pakęsti. Jūsų jaunatimis ir iškilmėmis aš likščiuosi, jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesiate rankas, aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų. Net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos krūvinos, nusiplaukite ir būkite švarus. Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių. Liaukitės darę piktą, mokykitės daryti gerą. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Viešpats sako, eikite šiandien ir drauge pasvarstykime, esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbaltinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujos, bet jos gali tapti baltos it vilna. Jeigu dėsitės į širdį ir paklusite, tai valgysite krašto gėrybės, bet jeigu atsisakote paklusti, tai jūs sudoros kalavijas. Pats Viešpats kalbėjo, deja ištikimasis miestas, kupinas teisingumo, tapo kekšė. Tai va toks tekstas, mylimai tautai. Ar čia mums tinka kas nors? Netinka, nepopuliarus tekstas, labai nepopuliarus. Ypač atsinaujinimo dienoms, juk čia reikėtų kalbėti apie besąlygišką Dievo meilę, kaip jis mus myli, kaip myli, kaip myli, kaip myli, be pabaigos, be pabaigos. O čia vat visokių negražių žodžių dar vartoja tas Dievas. Tai čia ko gero net ne mūsų Dievas, kažkoks Izraelio šventasis. Nelietuviškas dievas, žydų dievas. Kaip girdėjau vieną rusų rašytoją, kalbant rimtų veidų savo skaitytojams, kad va, jūs skaitėt šventą raštą, Girdėjot, kaip Jėzus žydams sako, jūsų tėvas yra šetonas ar velnis, melo tėvas ir panašiai. Nu va, tai sako, suprantat, Jahvė yra melo tėvas, žydų dievas yra, tipo, melo tėvas yra šetonas ir panašiai, ir jūs jų garbinat. O mūsų, va, rusų, šventosios Rusijos dievas, Jėzus Kristus, viskas tvarkoj. O čia ne tas pats tėvas. O ką čia Jėzus turėjo menytame? Ar jie Jahvei tarnavo, ar melo tėvui tarnavo? Su kuo čia viešpats vis konkuruoja, vis prikiša per pranašus žydų tautai jų neištikimybę, kad jie jį palieka, jį išduoda, nuo jo nusigrėžia ir sako, ir aš jūs paliksiu, nusigrėšiu, nu, pagyvenkit, norit, pagyvenkit vieni, bet tai ilgai čia trunka, tuoj pat bėdos, okupacijos, žudimai, išnaudojimai, plėšimas, skurdas, badas, mirtis, tada jau visi šaukėsi, sugrįžk, sugrįžk, sugrįžk. Ane? Tai žmonės skaito šventą raštą ir taip drąsiai interpretuoja. Ir kaip galima greit prisinterpretuoti su šventu raštu ir todėl mane irgi ima baimė. Aš vis toliau, vis labiau bijau kalbėti, kad ko nors neprisigalvočiau, kad ko nors nepraleisčiau ir kažkaip netaip išvartyčiau. Va, bet iš tikrųjų Dievas kalba savo mylimą išrinktai tautai, žydų tautai. Ir ko gero, mums čia nereik sukti galvos, čia ne apie mus, čia tie įvykiai mūsų neliečia, čia buvo seniai ir, kaip sakant, jau praėjo laikai, kas buvo, buvo. Nu, bet kažkodėl katalikai irgi kai kuriuos žodelius iš to teksto naudoja skaitiniams. Ir kažkodėl vat vienus tekstus priskiria žydams, o kai kuriuos tekstus, kurie pasakyti tiems patiems žydams, priskiria savo. Malonus žodeliai. O dažnai mėgstami tokie žodeliai yra štai kurie. Eik šiandien ir draugė pasvarstykime, esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbaltinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna. Jei dėsitės į širdį ir paklusite, tai valgysite krašto gyrybės. Malonus žodeliai. Širdelė paguodė. Bet vat išimam iš konteksto žodelius. Malonu žodeliai, bet programa lygu nepilna, konteksto nežinom, konteksto savo netaikom. O ar galim čia kaip nors atpažinti, ką čia viešpats galėtų mums, katalikams, per tą tekstą žydams pasakyta, pasakyti ir mums? Ar mes visiškai atskiri nuo žydų ir žydų temos geriau čia neliesk, užkniso jau Gediminas Lietuva su žydais? Vis žydai ir žydai, nu ką aš padarysiu, kad kaip tik atsiveriu šventą raštą, taip viešpats man apie žydus kalba, kaip jums aš nežinau. Va, bet jeigu pabandysiu taip įžuliai kažką pritaikyti, kažin, jūs visi jau tikriausiai girdėjot, žinot, perklausyt Alvido filmuotą medžiagėlę iš gruodžio 17 dienos, kur kalbėjau apie atgailą dėl istorinio nusikaltimo, dėl žydų žudimo. Ir ten kažką aš sakiau apie pakeitimo teoriją, kuri jau labai ankstyvoj bažnyčioj įsivyravo, apie kurią jau apaštalas Paulius laiškė romiečiams 11 skyriui kalba. Pakeitimo teologija arba pakeitimo teorija skamba taip, galbūt ne visai oficialiai, bet kai kur visai pilnai drąsiai ir praktikoje visiškai 100% taikoma. Daug šimtmečių buvo ir dabar dar tas galioja daug kur. Po biškutį pradedam kažką atsibūti, kad kažkas čia ne visai gerai, bet dar, kaip sakant, daug trūksta. O ta pakeitimo teorija kalba apie tai, kad bažnyčioje atsirado veikėjų, kurie pradėjo mokyti, kad žydai atsisakė Jėzaus kaip karaliaus, prarado išrinktosios tautos statusą, privilegijas, teisės ir panašiai. Ir todėl tapo atmesta, atstumta Dievo, kaip sakant, nubraukta tauta ir jie beverčiai Dievo akise, todėl su jais galima daryti, ką nori, geriausia būtų juos iš vis sunaikinti, kaip tokius nusikaltelius ir Dievo priešus. Va, ir kai kurie tą uoliai darė istorijos bėgi nuo pat pirmųjų amžių, o ypač viduramžiais, o jau apogėjų pasiekė, kaip žinom, 20 amžiui hitlerinė Vokietija, pasižymėjo šitame reikale, o ne be reikšmę vietą ir mes užimam šito istorijoje. Tai va, tai kaip ir tos pakeitimo teorijos vaisiai, sakykime. Na, o bažnyčia taip išsiaiškino, kad visos tos privilegijos dabar perėjo bažnyčiai iš pagonių. Ir ten, kur kalbama apie Izraelį, reikia turėti omeny bažnyčią. O buvo netgi tokių drąsių vertėjų, kurie tiesiog psalmės, pavyzdžiui, versdami, vienas lietuvių vertėjas, toks kunigėlis, buvo pradėjęs naikinti iš vis žodį žydai, Izraelis ir panašiai. Ir visur, kur vat, Izraelis, žydai, ten jis dėdavo Dievo bažnyčią arba Dievo sužadėtę, net Dievo tauta, toks vat, jau artimesnis, bet suprask, kad ta Dievo tauta tai bažnyčia. Nes mes priėmė Jėzų tipo, priėmėm visus pažadus, paveldus ir panašiai ir dabar jau mes esam vieto jų. Geručiai. Va, bet kaip sakau, ne visus tekstus išeina mums taip prisitaikyti ir kurių negalim prisitaikyti, tai padėkim į šoną, nutylėkim, neskaitykim jų, skaitykim tai, kas malonu, kas mums tinka, kas į mūsų projektus įeina, į mūsų planus ir panašiai. Bet kažin, kaip Dievas apie tai galvoja, ar čia mes pataikom, ar nepataikom, kokia yra jo valia. Ir jeigu, kaip sakiau, bandytume perfrazuoti, ak, nuodėminga tauta, žmonės apsikrovė nedorybėmis. Galim pasakyti, kad katalikai apsikrovė nedorybėmis. Piktadarių palikuonis. Ne, čia tai žydams. Piktadarių palikuonis. Čia dabar neseniai skandalas buvo Maskvoje irgi ten vienas dėl cerkvės gražinimo įsižiojo, tai dabar visi jį tarkuoja, antisemitų vadina. Va. Tai, o mes nepiktadarių palikuonis. Mūsų tauta šventa nuo prasidėjimo. Vytauto laikais mes tokie geručiai buvom, lietuvėliai gyvenom, taikiai ramiai visus svečius priėmėm. Ar biškelį pamojavom, kažkodėl ukrainiečiai ir rusai švenčia nepriklausomybės dieną nuo lietuvių. O mes linkę didžiuotis, kad buvom užkariavę iki Juodosios jūros. Kai mūsų užkariauja, nelabai patinka mums, bet kai mes užkariauja, mums yra kuo pasididžiuoti. Taigi, ar mūsų protėviai visi šventi, ar buvo ir piktadarių. Ištvirkę vaikai, jie paliko viešpatį, atmetė Izraelio šventai, atsuko jam nugarą. Ar mes nebuvom atsukę nugarą viešpačiui didesnė dalim ir pasilikom atsukę tą nugarą per sovietmetį? Ar šiandien mūsų tauta pakrikštytieji nėra atsukę nugaros viešpačiui, kai eina pas raganas, burtininkus, ekstrasensus, skaito horoskopus ir panašius dalykus dar? Ar mes neatsukam nugaros, kai žudom negimusius kūdikius, kai visokius įstatymus ginam, kurie prieštarauja Dievo teisiai? Kodėl vis norite būti mušami, kodėl nesiliaujate erzinti? Visa galva pasiligojusi, visa širdis alpstanti. Nuo kojų padų iki viršugalvio neturite jūs sveikos vietos. Mėlynės, randai, puliuojančios žaizdos. Nevalytos, nestvarstytos, aliejimi nepateptos. Ar katalikai visi tokie sveikučiai? Kiek katalikų yra alkoholikų? Kiek katalikų yra netgi kunigų alkoholikų? Ar tai nėra tos žaizdos, ar alkoholizmas mūsų tėviniai nėra pasekmė tų žaizdų? Jau kalbu apie vidinę žaizdas, nekalbu apie kūno žaizdas. Na, kūno žaizdas gydo, mūsų medicina atrodo neblogai dar vertinama stovi. Bet mūsų dvasio žaizdos, ar mes dvasioj nesam sužeisti, ar negalim šitų žodžių savo prisitaikyti. O kaip išgyti? Anoniminių alkoholikų programėliai yra toks ketvirtas ir penktas žingsnis toj blaivėjimo programoj, toj gydymo programoj. Tai kritiškai permastyti, pervertinti savo gyvenimo patirtį, klausimų ten begalė. Yra kelioms dienoms darbo rimtai prisėdus, kad išsinagrinėti savo vidų sąžinės sąskaitą pasidaryti. Ir penktas žingsnis yra papasakoti tą savo istoriją patikimam žmogui. Taigi panašu į išpažinti, į susitaikinimą. Ir kai žmogus įvardyja dalykus, kurie atsitiko jo gyvenime, vadinasi, jis susitaiko, kad tai atsitiko jo gyvenime. Jis nustoja neigti tuos dalykus, kurie įvyko jo gyvenime. Ir dažnai tie klausimai liečia ne tik jį, bet ir jo artimuosius, jo tėvus ir protėvius. Ir kai žmonės eina iš pažinties pas mane, sakysim, kaip čia Rūta paminėjo, viso gyvenimo iš pažinties, tai aš raginu pasidomėti ir savo protėviais, savo tėvais, kaip jie gyveno. Ar nėra paveldimų dvasinių surišimų, kas žino, šiandien aišku, čia daugiausia susirinkę visi, kurie viską klauso, viską seka ir viską žino. Ir čia tikrai ne naujiena, bet kiek Lietuvoje katalikų žino apie dvasinius surišimus, apie vidinės dvasios sielo žaizdas ir jų gydymą. Ir kas jiems padės. Ir kiek mes tiek amžių su visais aplinkui kariavę, gynėsi nuo visų ir patys pasimojavę, ir prieš savus pasimojavę, negi nebūsim sužeisti, negi nebūsim paveldėję tų sužeidimų, tų dvasinių surišimų ir netgi apsėdimų. Nes kai kurie nusikaltimai panašus į masinį apsėdimą karo metais, tie žiaurumai Lietuvoje, kurie vyko 41-ais, karui prasidedant, tas birželis baisus, logiškai negali paaiškinti, kas vyko tada. Iš komunistinio teroro pusės, Rainių miškelio kankiniai, kalėjimai, atskiro žudynės, kunigų žudimas, kankinimas, jau čia pat frontas, bet dar vat, kažkodėl nebėga tie budeliai, tie nusikaltėliai, dar jie pačius baisiausius darbus daro, kaip sakant, visiškai, kai jau jiems minant kulnų ale priešas, kuris iš tikrųjų toks pat kaip jie, ir paskui pasinaudoja jų darbais, kad sukiršintų mūsų tautą dar labiau ir įveltų į sąskaitų suvedinėjimą, į kerštą, į neapykantą. Taigi visa tai panašu yra į masinį apsėdimą. Ir kaip iš jo išsivaduoti, ar jis nepaveldėtas tas apsėdimas. Kas stabdo mūsų tėviniai Lietuvoje dvasinį prabudimą? Atrodo, turim tiek galimybių. Tikėjimo laisvė, spauda, Radio Marija. Daugelis parapijų panašios stovėjimo aikštelės, kur visi ant stabdžių pritraukti, ne, pririšti tiesiog. Ir žmonės negali šlovinti ir rankų pakelti ir iš vis neperneša triukšmo bažnyčio, džiaugsmo neperneša, besijuokiančių neperneša. Tai va, visokių tokių dalykų, kurie kelia klausimas, o kaip mes čia prasiveršim, ką mums daryti, ko mes nesam padarę. Ar toliau nekeikiam, neprakeikinėjam politikų ir ko paskui norim iš prakeiktų politikų? Mes prakeikdami užsiundom pragarą ant jų, o paskui stebėmės, kad jie daro pragariškus darbus. Nu, patys užsiundėm. Ir kažkas yra žadėjęs mums, kad prakeikimai sugrįžta, ane? Taigi vietoj laiminę mes mėgstam pakeiksnoti. Ir ar dvasiniai plotmiai žiūrint į bažnyčią, mes nesam panašus į tyrus, jūsų šalis tyrai, jūsų miestai sunaikinti ugnies, svetimieji jums regint ryja jūsų žemės derlių. Ji tyrai, lik sunaikintoji Sodoma, Siono duktė, dabar lik trobelė vienogynė, lik pašiūrė moliūgo sklipe, lik priešo apgultas miestas. Jeigu galybių viešpats nebūtų palikęs mums skurdaus likučio, mes būtume tarsi Sodoma. Kas tas skurdus likutis? Visur pas pranašus kartojasi skurdus likutis. Tai ištikimųjų būrelis. Elijas ten raudoja prieš viešpatį ir sako, aš vienas likau. Viešpats sako, tu ne vienas, aš dar pasilaikiau 7000. Taigi jis pasilaiko vis kažkokį būrelį. Ten toks buvo momentas, kai Jėzus figmedį prakeikė, prisimenat, kuris be vaisių buvo. Jėzus buvo alkanas ir irgi pasimojavo prieš figmedį. Ir tokia detalė, smulkmenėlė tokia, nudžiuvo figmedis iki šaknų, bet šaknis išliko. Taigi viešpats visą laiką pasilieka mažą likutį šaknelę, iš kurios vėl prikelia, išaugina naują medį. Taigi viešpats kalba apie Izraelio ištikimųjų mažą likutį. Ar mes, katalikai, esam Lietuvoj tas mažas likutis, kuriems dar kažko reikia, kurie dar alksta, trokšta gyvybės? Aišku, viešpats visada pasilaiko likutį ir Lietuvoj, ir Rusijoje, ir visur kitur mes rasime ištikimųjų būrelį, kuris pažįsta viešpatį ir laikosi jo žodžio, gyvena jo žodžiu, tik dažnai jis būna mažai matomas. Mus dažniausiai liūdina stambus planai, dideli vaizdai, tokios apmirusios, papudruotos galbūt bažnyčios per iškilmes ir panašiai. Ir neduok Dieve pakritikuosi bažnyčią. Negali suabejoti jos šventumu ir teisumu. O iš ko jis susideda? Ar ne iš mūsų silpnų, ribotų žmonių nusidėlių? Gal kunigai šventi, kažkodėl jie pakliūva irgi ir į laikraščius, ir netgi į teismo suolą. Galbūt mes daugelio dalykų ir nežinom, kas būna pridengta, paslėpta politiniais sumetimais ir panašiai. Bet pasipiktinimo dėl kunigų gyvenimo būdo, jų elgesio, jų santykio su žmonėmis, dėl to paties alkoholizmo, juk niekam nepaslaptis. Taigi ir ganytojai turi bėdų, ir mes turim bėdų, ir va, kol mes iliuzijoje vaikščiosim, palaikysim tą iliuziją, kad su mumis viskas gerai, nes nenorim girdėti, kad su mumis kas nors blogai, negalim abejoti, tada kuo pasitikėti? Vargas tiems, kurie sudėjo viltis į kunigus, vyskupus, į autoritetus. Vargas. Viešpats būtinai suorganizuos, kad nusiviltų. Nes viešpats pavidus. Nori, kad ant jo statytumėmės, juo pasitikėtume, juo remtumėmės, o ne autoritetais. Jie yra žmonės. Jie yra viešpaties tarnai, bet yra klystantis ir silpni. Todėl turim turėti drąsos pripažinti ir bažnyčios klaidas, bažnyčios tarnų klaidas ir nebijoti apie jas kalbėti, neapšnekėti, bet įsivardinti jas, kad melstumėmės ir atgailautume už jas. O kiek atgailaujame už tas nuodėmes? Ir jeigu mes nesusitaikysim su tuo, kas atsitiko bažnyčioj, mes neišgysim, kaip tie alkoholikai. Nepraplaivėsim. Visą laiką bėgsim, neigdami tas patirtis, bandydami užsimiršti, bėgsim į klyskelius. Viešpačiui svarbu, kad mes praregėtume ir jis rodo mums, kaip mes atrodom. Jo pranašo žodžiai ir šiandien mums labai tinka. Iš tikrųjų, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas ir tai yra žodis apie kiekvieną iš mūsų. Ir mes kiekvienas galim save rasti šitoje istorijoje, šitoje knygoje. Daugybę kartų įvairiais būdais mes esame kaip prieš veidrodį pastatyti ir Dievo žodis apie mus kalba. Ir Viešpats kalba, man jau įgryso jūsų deginami avinai ir penimų veršių taukai, neteikia man malonumo jaučių avių ir ožių kraujas, kai ateinate pamatyti mano veido ar prašo to, kas jūs, iš jūsų, netrypkite daugiau mano priengių. Liaukite saukoti bevertės atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą. Jaunaties ir šabo su eigu šaukimo iškilmiu su piktais darbais aš negaliu pakęsti. Jūsų jaunatimis ir iškilimimis aš likščiuosiu, jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų. Net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu, jūsų rankos kruvinos. Nusiplaukite ir būkite švarūs, pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę piktą, mokykitės daryti gerą, atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaikti, ginkite našlės bylą, Viešpats sako, eikite šiandien ir drauge pasvarstykime, esate paraudę nuo nuodėmių, aš padarysiu jūs kaip sniegą. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbaltinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna, jeigu dėsitės į širdį ir paklusite. Taigi Viešpats parodo, ko jis nori. Ir atrodo, jis labai nedaug nori. Ne iškilmių, ne kažkokių pompų, demonstracijų, manifestacijų ir panašiai, bet nori žmogiškų santykių, draugystės, meilės santykių, teisingumo. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Atrodo labai nedidelė programėlė, atsisukti viens į kitą, atsisukti į žmogų. Ir tuo pačiu Viešpats atsisuks į mus. Ir kai kalba jis vėlgi 58 skyriui apie pasniką, vėlgi tą patį išvardina. Kokio pasniko aš noriu, kad pasidalintum duoną su alkstančiu, kad pasidalintum rūbus su nuogu ir neatsuktum nugaros broliui. Kad išliktum atsisukęs į žmogų. O kodėl mums taip sunku atsisukti žmonės? Ir kodėl mums sunku taip išgirsti tuos žodžius, Viešpaties žodžius, kuriuose jis ragina iš tikrųjų tam tikrą prasme ir melstis ne tik už save, bet už kitus. Nes jis kalba daugiskaita, jūs esate tokie. Jis neišskiria, tu esi toks, jūs esate tokie. Kažkaip Viešpats linkęs yra mus tarpusavį surišti. Kažkokia tarpusavio atsakomybė. Atsakomybė viens už kitą. Ir kaip paradoksas, daugiausia atgailauja už tautos nuodėmes ne nusidėjėliai, bet šventieji, ne? Dievo žmonės, kurie yra artimi Dievui. Artimi Dievui ir kurie pažįsta Dievą, žino Dievo širdies troškimus. Žino Dievo troškimus, kurią mes esame įpratę vadinti Dievo valia. Nu, bet ta Dievo valia man taip šaltai skamba. Kažkaip šventam rašte labai retai randu tokį pasakymą, iš vis neprisimenu, kur kas nors atrasit man apie Dievo valią. Nu, jis paprastai žmogiškai, troškimai, aš trokštu, aš laukiu, ištiesęs rankas per visą dieną, ašaras lieju, skauda man širdį ir panašiai. Va tokiais žodžiais kažkaip kalba, nu, o valia tokia jau viršininkas ir valia tokia. Nelabai toj valioj būna meilės mūsų valia, valios jėga, reikia lavinti valią, ne? Reikia lavinti valią, vat, stiprinti valią reikia ir vat, kažkieno valią vykdyti reikia, Dievo valią vykdyti reikia. Ar Dievo įsakymus reikia vykdyti? Nu jo, o kodėl vykdyti? A, todėl, kad gausi per galvą, būsi nubaustas, tai bijant bausmės, reikia laikytis įsakymų, reikia vykdyti Dievo valią. Ir daugiau nieko nereikia daryti, tik tais ko nors nedaryti. Ne? Va, o kad ką nors daryti, nu, tai čia jau reikia pastangų, reikia jau motivacijos. Vat, o tos motivacijos nerasta, kodėl čia aš turėčiau daryti, kam čia to reikia. Čia man vienam reikia, o jiems nereikia. Ir nedėkoja niekas, o dar kritikos susilaukia panašiai. Tai kam aš čia darysiu? Tai nedarysiu. Svarbu, kad aš nedarau ko nors to, kas uždrausta. O kad kažką turėčiau daugiau daryti, net ir nežinau, ką čia turėčiau daryti. Gerus darbus daryti? A, nu, gerus darbus, kam? Savo. Savo artimiesiems aš darau gerus darbus. Ne tuos, kuriuos myliu, tiems darau gerus darbus. Bet šitiems, komunistams, rusams, žydams, ne, nei už ką. Jie neįeina į mano planus. O į Dievo planus, ar jie įeina? A Dievas nemirė už rusą, už žydą? A Dievas nemirė ir už tą patį komunistą? Taigi, ar aš esu Dievo draugas? Ar aš pažįstu Dievą asmeniškai? Ar aš žinau Dievo širdies troškimą? Ar aš noriu prisidėti prie to Dievo širdies troškimo išsipildymo? Ir kaip aš galiu prisidėti prie Dievo širdies troškimo išsipildymo? Klausimėlis. Iki kito karto.
Laidoje girdėjote brolio kunigo Gedimino Numgaudžio mokymą Nauja širdis naujiems dalykams. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos. Štai aš visą darau naują. Šių metų sausio 29 dieną, Kaune.